Nakon svete arhijerejske liturgije ulicama Podgorice prošla je litija koju je predvodio mitropolit Amfilohije sa arhijerejima. Sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod sabrali su se na Nemanjinom gradu, gdje je već po tradiciji okrenut slavski kolač u čast svetog Simeona Nemanje i gdje je održana duhovna akademija. Svetosimanovsku besjedu izgovorio je pjesnik Bećir Ulj.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolit Amfilohije, vaša preosveštenstva, časni oci, vaše ekscelencije, braći i sestri. Neko je usput rekao da sva nesreća ovog svijeta dolazi otuda što niko neće da ostane kod svoje kuće. Ali nama Srbima upravo se to posrećilo i spasilo nas je to što je jedno dijete pobjeglo od kuće. A to dijete je niko drugi do princ, sin velikog župana Stefana Nemanje, Rastko. U dane one je to dijete iskočilo iz vremena i uskočilo u vječnost. To dijete iskočilo iz svijeta i uskočilo u svjetlost i otišlo za Vladikom Nebesnim. Ali da čudo bude veće i od toga čuda, onda i otac pobježe za sinom. I opet da bi čudo bilo nad čudima, sin zamonaši oca. I da bi čuda dosegla zvezdana kola, onda i Nemanjina žena Ana primi monaški čin, dobije ime Anastasija i povuče se u manastir. Jeste, kad se osvrnemo na cijelu nemanjičku lozu, dobroplodnu, grozd mirotočivi, vidimo da je malo ko ostao u kući, a da su skoro svi otišli za gospodom. Otac je otac sinu i sin je otac ocu i otac je sinu brat i brat je sinu otac. Sveti Sava je pokazao da put do neba ne vodi od zemlje, nego ne počinje odakle god čovjek pošao. Najkraći put do neba je onaj koji vodi od Boga do nas, a taj put se ne otkriva, nego darodavac taj put daje. Kako razumjeti našeg prvog uskoka svetog Savu, kako kaže sveti Justin Ćelijski, i razumjeti prvog iz čijih je svetih moštiju Miro potekao, koji je i dobio ime po svetom miru, razumjeti narečenog oca našeg svetog Simeona Mirotočivog. Svuda uokolo čitavi su mračni legioni onih koji ne razumiju. Sveti Sava nam je sve što imamo, kroz njega imamo Boga. Dao nam je još i oca svoga svetog Simeona, da bi nam sveti Simeon dao sebe i sina svoga, oca i sina i svetoga duha. Onaj koji daje Boga i oca ne lišava se onoga koji daje sebe i sina. Zato svakom jeste sveta dužnost da razumije da svaki istinski dar jeste uzajaman. Prije svetog Simeona i svetog Save nijesmo narod. Oni su nas upisali u istoriju zemaljsku i nebesku i mi smo istorijski nebeski narod. Između dvije najmoćnije sile, između Ugarske i Vizantije, uspjelo je Nemanji da državu Srbiju razvije u moćnog političkog činioca na Balkanu i da joj da državni program među srpskim i shodnim slovenskim plemenima za čitav niz i niz vijekova. I kao da još trošimo i jahčimo ne samo car Nemanje blago, nego i ono najskuplje blago uzidano u državnom programu, kao da ga još trošimo i razgrađujemo, rušimo i obrudavamo. Od Nemanje počinje prava srpska država. Otac i sin, Simeon i Sava, uče nas da nastajanje crkve i narodnosti i države mora biti utemeljeno na tradiciji. Taj nauk jeste i naša svetosavska crkva, temelj svih srpskih država na ma kojim geografijama se nalazile. Do Nemanje imamo samo istoriju plemena, izvjesne lokalne pokrete i lične pokušaje, ali nijesmo imali prave državne misli i trajne državne tvorevine. Nemanja je po lijepoj riječi njegovog sina Stefana Prvovjenčanog skupljač izgubljenih delova
otačastva. 1197. godine jedne od najzvezdanijih noći u srpskoj istoriji uoči Aranđelov dana u lađi bez jedara i bez vesala, plačući na jedno oko, sa lipovim štapom u ruci, uoči potonjeg udara u klepalo pred noćni doručak. Na Svetu Goru prispeo je Nemanja, starac koji je vjerom procvjetao. Tako se sagradi bijel vilandar usred gore svete, kladenac života, kosmička biblioteka u kojoj čitamo da nema svjetlosti bez tame, niti tame bez svjetlosti. Hilandar, zaklad sa zidovima u visinu dokle doseže zavijanje vuka, sa pirgom uvis dokle šum vjetra i šum morskog vala doseže. Samostalan je, svojevlastan je i samupravan je do dana današnjeg i zauzima jedno od najvećih mjesta u srpskom duhovnom biću. U njemu je u Hilandaru i Nemanja u 86. ljetu promijenio svetom i predao dušu svedržitelju na suvoj rogozini i sa kamenom pod glavom 13. februara 1200. godine. Rodonačelnik najmoćnije dinastije, branitelj i utvrditelj pravoslavlja u Srbiji, onaj koji je svoj burni život okajao monaškom rizom i molitvom, posveti se. I posle upokojenja svetog Simeona, prečasno tijelo njegovo bi dva puta sahranjeno. Prvi put u Svetoj Gori, gdje mu bi i usnuće, i opet otuda bi uzet i prenesen u Srbiju, u Studenicu, i po drugi put njegove časne mošti položiše u grob. I kad je brat izmirio braću na moštima oca, duša njegova savrsno tijelo zadobi. I danas raduje se zlatno pamćenje nahvatano na svete mošti. Božansku ljepotu čitamo sa lica svetog Save u Mileševi i ljepotu i moć sa lica svetog Simeona u Ljeviškoj u Prizrenu. Ljepotu toga lica čitamo i sa lica svih naših svetaca koji na rukama pridržavaju ovo muklo kamenje. Ali tu ljepotu vidimo i na licima naših vladika i na licu našeg mitropolita i na licima vašim koji ste se okupili danas ovdje na pomen imena njegovoga. Zato današnja Crna Gora goni i progoni svetog Simeona, koga naziva okupatorom, njegovog sina svetog Savu, koji je okupirao naša srca, naše duše i naš um. Progoni i nas, nedostojne, na čijim licima je ta ljepota još vidljiva. Zato i progoni iz škola, iz bukvara i iz istorije. Protjeran je Nemanja i sa njegove obale, odnosno iz rođene kuće. Do juče je ovo bila Nemanjina obala, ali od juče više i nije. Ali iako nije, jeste. I bit će do kraja vremena i svijeta. I uistinu sve se poklapa kako je i zagrmeo sveti Justin 1966. godine na Savin dan u Ćelije. Progone slovo i riječ u kojoj se ogledaju duše naše, a tu riječ evo 20 godina po Crnoj Gori tvori i zbori mitropolitan Filohije i progone i proglašavaju mitropolitov govor ljubavi govorom mržnje. Govorom mržnje proglašavali su i riječ apostola Pavla. Opismenjeni, obuzeti unutrašnjom nepismenošću, progone i jezik svoj srpski vjerujući da je tuđ. Na putu prema hrišćanskoj Europi, ovi koji vjeruju da je njihov jezik tuđ, napadaju crkvu, a raspop mitropolita. Još ta hajka naumila od 1. aprila, odnosno sa popisom, da počnu lov na srpske duše po Crnoj Gori Nemanjića, Čarnojevića i Petrovića, naumili da potonju dušu srpsku okače na Draču. Šta je ovo, evo, neko doba, a to je doba diktature jedne ideologije, odnosno doba crvenog terorizma, da nekada Srba u Crnoj Gori ima 1%, nekada 3%, nekada 9%, nekada 32%. Jesu li to konačno dijelu sjenke tog evropskog nihilizma i anarhizma, je li to završna forma evropskog humanizma i relativizma, kako je grmeo svetac iz Ćelija? U dane one svetog Simeona i svetog Save i još docnije Evropom bukte lomače, svitkaju ostrice giljotina, škripe točkovi za mučenje, a srpska kultura i srpska misao ukida cenzuru. Ali evo, 8 vijekova docnije, cenzura caruje, cenzura stoluje na obali Ribnice. I ne samo da cenzura ovdje stanuje, nego naumili da sude pastiru, svetogorskom crnoriscu, onom koji sjedi na svetom tronu Petrovića i koji je jedino sud gospodnji i krst časni i priziva i za sebe i za nas i za njih. Braćo, ovdje na ovom mjestu gdje sada služi službu gospodnju naš mitropolit Amfilohije, ovdje je rođen car. Despot Nemanja bio je strah i trepet i za istok i za zapad. Blagosiljao je kletvom, proviđajući sudbinu onih koji su napali na pravoslavnu vjeru onakvu kakvu im je Gospod odredio. I danas je strah i trepet i za sve one koji bi da sakriju ko je on bio. Danas se oni plaše jedino od njega i pomalo i od svetog Petra Cetinskog i od kletve njihove. Jer kako su oni kleli, tako je i bivalo. Daj Bože da pretekne makar gorski vijenac, da pretekne makar jedno čirilično slovo, jedno Makarijevo slovo, jedno jedino slovo Božidara Vukovića Podgoričanina. Amin, Bože daj.
U programu Svetosimeonovske akademije na Nemanjinom gradu na zastavcima Ribnice i Morače učestvovali su guslar Željko Bugarin, glumac Vojko Buzanović i kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo.